De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
¿Qué tal? Xa estamos aquí, xa estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Xa saben, como cada martes, pois xa chegámonos á actividade económica e profesional en Oleiros, da man desa guía que sempre lle recomendamos, a Topo en Oleiros. É unha guía que edita o Concello de Oleiros e que, bueno, está en prácticamente todas as casas do noso municipio, porque se repartiu a domicilio. Desde aquí sempre lle recomendamos que cando busquen, non sei, un servicio profesional, cando busquen calquera cousa, calquera actividade económica, pois bueno, que miren esa guía, porque ao mellor teñen moi pretiño da casa pois aquilo que buscan. Hoxe ímonos de peluquería. Visitamos unha peluquería en Mera e recibimos a José Martínez, a José Martínez López de Xosber Peluqueros, unha peluquería que está na rúa Doctor Fleming, no número 2, en Mera. Bueno, para os que coñezan aquela zona, está no mesmo edificio que o supermercado Babilonia ou a cafetería Maruxa, non? No mesmo edificio. Que tal, José? Benvido.
Bos días.
Gracias por acompañarnos hoxe. Bueno, José naceu prácticamente non naceu nunha peluquería.
Non, prácticamente non. Sí. Nacín ali
nunha peluquería. Naceu nunha peluquería, sí. Con nai peluquera, con irmás peluquera, o sea que casi
mi avoa peluquera, mi tía peluquera.
O sea que estabas casi predestinado.
Estaba,
¿no?,
predestinado a eso, sí, yo de verdad que sí.
A continuar coa tradición familiar. Supoño que os primeiros pasos tamén neste mundo da peluquería serían alí en Lorbe, non?
Sí.
A peluquería Hermosinda.
Desde logo, xusto. Aproveito para dicir aquí a peluquería Hermosinda.
Sí,
toda pues, a vida. Pois sí, os primeiros pasos foron alí. Eu nací alí, miñas irmás pequeniñas con miña nai. Miña nai empezou con, aínda non 14 anos, con miña abuela traballando alí.
Casi como, bueno, como se facía antes,
como, ¿no?, se facía antes, claro. A peluquería aí pegada na casiña, sí. E facíamos todo ali. A min, como quen di, criáronme as clientas da peluquería, xa. Mientras miña nai facía yo moldeado a xente, pois as clientas dábamo o biberón, como se solo dicir.
Por lo tanto, bueno, a ti xa non che era, digamos, extraño nada deste mundo da peluquería, no, que cambiou moito, ¿no?
Cambiou moitísimo. Non ten nada, claro, que ver a tecnoloxía, todo en general. Cambiou moitísimo.
Bueno, e un día fai... Cantos anos que abristes en Mera?
Pois exactamente fai ahora en maio, día 1 de maio, o Día do Traballador. O día 1 fai 7 anos. Abrimos no ano 2010.
No ano 2010. O sea que é un día, pues, decides poñer en marcha unha aventura nova, un salón novo, en, exacto, este caso en Mera. Bueno, que eu digo peluquería, pero hoxe eso é algo máis que unha peluquería, non? Xa, sí, as peluquerías son lugares nos que... Nos que a xente vai a moito máis que a cortar
a
o pelo,
non? Máis, sí. A parte máis que hoxe en día que está preparado en todos os sentidos na peluquería, damos todo tipo de servicios, tanto tratamentos corporais, faciais, como, bueno, o tema de peluquería, en general. E máis tamén, para moita xente, aparte de ser unha peluquería, e máis tamén é un trato psicológico para moita xente. Moita, sí, xente vai á peluquería pois para sentirse, desahogarse, falar co... Bueno, co profesional, non? Que está atendendo, sentirse ben. E bueno, damos,
sí,
todo.
O sea que pode ser un pouco tamén unha, sí, como unha forma máis tamén de en fin, de distenderse, de distraerse, de
como unha terapia así para a xente, moitos, sí, é así.
Máis que unha peluquería, por tanto, casi podemos falar de, non sei se dun centro de estética ou de belleza ou de algo así, non? Porque tamén, como decías, sí, abarcades moito máis algo do que tradicional corte de pelo, peinado e demais, sino que xa pois pues, entrades en outra no campo eso da manicura, de
xusto, damos pois pues, manicura, pedicura, cura, porque son pues, servicios básicos, non? Pero bueno, moito máis eso, tamén limpiezas faciais, tratamentos corporais con envolturas de chocolate, tratamentos de algas. E bueno,
amigo, envolturas, sí, de chocolate.
Envolturas de chocolate.
Eso para que, para comelo ou para...
Sí, así, se cho din así, a claro, verdad que é apetecible, sí, da ganas de facelo, verdad? Sí, sí. Pero bueno, despois, bueno, que son os cortes de pelo, os tratamientos, sobre todo, ahora que se leva moitísimo, tratamento de queratina no cabelo, sobre todo aquí, en Galicia, que é moitísima humedade, pelos, pois, pues, cabelos que non, moi encrespados, moi rebeldes, cabelos que a xente non é capaz de manexar con, uh-huh, con facilidade, pois ese tipo de tratamentos pois permite pois poder manexalo, aforrache moitísimo tempo, uh-huh, todas as mañás sen poder peinarte. Bueno, son
a xente vai a peluquería ademais a, non sei, a pedir consello, por exemplo, dicir, bueno, pois sí, ten, non é o meu caso, que casi non me queda xa, xa
ningún pelo, meu, ningún meu.
Pero a xente vai e di, oi, que teño un pelo rebelde que non sei que facer, sí, con el, vai buscar, sí, 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 buscando tamén apoio profesional,
non? Moitísimo, sí, non é moi complicado, moi, cada cabeza é un mundo, cada cabelo é un mundo, uh-huh, non todas as caras, non todas as cabezas son iguales, non todo o cabelo é igual. E daquela moita xente, pois moita xente moi mañosa, e dependendo da caída do cabelo, pois deféndese ben, non? Moita, uh-huh, bueno, hai xente, pois polo tipo de cabelo que ten, pois que non se pode defender ben e necesita algo cómodo, rápido, xa, eficaz, e acude á peluquería, uh-huh, pois a eso, a que lle recomendemos, a que lle pagamos un corte decente, uh-huh, para poder manexar.
Por certo, supoño que, bueno, ao marxe da dos casos nos que xa, en fin, se necesite o tratamento de un dermatólogo ou demais, supoño que casos de, en fin, caída do cabelo e estas cousas tamén, sí, algúns tratamentos tamén se poden, sí, buscar na peluquería, non?
Tamén, sí, sí, uh-huh, sobre todo unha caída, hai variedade de tipos de caída, non? Está claro, unha caída pois temporal, sempre, uh-huh, se pode tratar un pouquiño máis. Ora, unha caída moi xenética, unha caída estrés, nervios, falta de ferro, uh-huh, eta, pois, eso é máis complicado, pois, sería tratar máis un especialista sobre eso. Uh-huh. Pero, bueno, logo tamén está, pois, algún tipo de dermatitis, psoriasis, bueno, temos variedade de produtos para, uh-huh, poder aliviar ese tipo de... Sí. De cousas.
Por certo, o traballo de peluqueiro non ten nada que ver con fai, en fin, fai uns anos que, sí, nos que a xente iba a peluquería a afeitarse ou a cortar o pelo,
justo,
digo, no caso dos homes,
sí,
é pouco,
sí,
máis,
sí,
non? Hoxe, sí, tedes que estar permanentemente reciclándovos, sí, en fin, poñéndovos ao día, non?
Continuamente. Sí. Isto é algo que non te podes dormir, porque isto hai que estar o día a día dándolle caña a isto, porque senón a xente hoxendía sabe máis que ti. Xa se sabe, o tema das redes sociales e todo isto, pois abunda moitísimo, e daquela tes que estar permanentemente pois aí o día. Feito ahora o tema das barberías, volve a barbería, a típica barbería, xa, que a xente ibas a afeitar, uh-huh, perdeuse e agora volve outra vez. Están abrindo barberías.
Sí, efectivamente, en fin, a aparición das maquinillas estas, sí, casi de usar e tirar, e tal, pois pues, desapareceu un pouco ou bastante
poquinho,
esa bueno, a xente que iba a peluquería, por exemplo, a afeitarse,
¿no? Sí,
e agora está retornando outra vez.
Está retornando outra vez, pero moitísimo, ademais, con moitísima forza. Nos, de feito, temos un, xa adianto aquí agora, xa aproveito de dicilo,
sí,
temos un proxecto así dentro dun par de niños así moi interesante, pois de cara a eso, bueno, pois de dar outro tipo de servicio, outro servicio de cara a home, que non só sexa, uh-huh, pois cortar o pelo, non? Uh-huh. Despois, en canto a muller, pois eso, tamén, hai xe que está reciclando moitísimo máis, é un mundo aparte.
Supoño que cada ano cambian as modas, as tendencias, non sei que, e hai que,
claro,
e eso exige, como se fai? Bueno, ti, sí, recentemente este programa tiña que celebrarse xa fai unhas semanas,
sí,
pois coincidiu a José que tuvese que ir a Alemania a facer,
sí,
un curso,
sí,
non?
A verdade que sí,
un curso a Alemania.
Tuve un curso moi interesante, bueno, aí en Alemania, fomos a parte toda a noroeste de España. Bueno, estuvo moi ben, un curso pois en canto a corte, en canto a color, moi interesante. Moitas veces, xa se dicía antes, aprendese máis tamén pois as opinións que intercambias ca xente que vai, non, que no propio curso e tal, pero bueno, as novas tendencias, as novas formas de traballar, sempre está ben, calquera cousiña nova que encontres, mezclalo na túa forma de traballar, bueno, sempre aporta.
Sí. Bueno, por certo, na peluquería en Mera, na Enxorber peluquería, ti, ademais de ti, contas coa colaboración de da túa irmá Berta.
Exacto,
non sei se das túas irmás,
e máis Elena,
sí, máis Elena, tes tamén algún empleado ou empleada?
Sí, hai na peluquería, ahora mismo estamos cinco. Uh-huh. Estamos miñas irmás, non? Está Laura, unha rapaciña que é de Ferrol, que vende de Ferrol, uh-huh, a traballar. Moi ben, sí, estamos encantados con ela. Está Sonia, unha veciña de aquí de Oleiros tamén, que é de Arillo, sí. E bueno, somos unha pequena familia que nos levamos moi ben,
sí.
Facemos un grupo moi majo.
Oye, hoxe para ir á peluquería hai que pedir cita, non?
Sí, sí, sí.
Non é como antes que partías por ali.
O que pasa que, bueno, eso é moi complicado. Hai que pedir cita, está claro.
Sí, sí.
Sin cita tamén atendemos, sempre que poidamos.
Claro, claro,
pero bueno, eso... Os máis problemáticos co tema da cita son esos homens.
Sí, eu falo por
os homens, como se sole dicir, é chegar en cher.
Aparentes por ali e de repente sí. Queria cortar o pelo.
Solo son cinco minutiños, sí, cinco minutiños. Hai nos que ter. Pero bueno, sí, traballamos con cita,
sí.
Temos un horario bastante amplio, moi amplio. Traballamos de 9:30 da mañán a 8 da tarde.
Ajá, o sea, ininterrupidamente.
Ininterrupidamente, todo o ano, verán e inverno.
Carai.
Cerramos os martes todo o día, excepto no Brán, que no Brán aí mera, como xa se sabe, é unha zona moi moi
hai moita sí, máis población,
moitísima, triplícase claro, ou moito máis.
Supoño que hai que atender esa demanda tamén.
Sí, ¿no? Esa demanda, de feito, pois sempre necesitamos un poquinho máis de axuda, solemos pois ter algunha persoaniña máis que nos bote unha man, porque senón é moito traballo, sí.
Xa.
A verdade que estamos moi contentos, moi agradecidos á xente de Mera e aos alrededores, deixo los ve. Da Coruña mismo.
O sea, bueno, supoño que en fin, clientes tradicionales da casa, digo da casa de tua nai, pues tamén recalarán por Mera, ¿no?
Sí, moitísimo, moitísimo. Claro. Miña irmán, de feito, que estuvo traballando con miña nai moitísimos anos. Aí foi, eu pensei na peluquería Mera, non, con a rapaciña. Nos fomos pouco a pouco e vimos que a cousa iba ben, e daquela foi cando miñas irmás baixaron a botar unha man alí. Bueno, a xente se está contento contigo, sígueche. Sígueche, tanto lle dá ir ao lado da casa que coller o coche e baixar a 2 minutos.
Oye, moi caro cortar o pelo.
No.
A ver, unha cousa que, bueno, non sei se é verdade ou non, pero os que teñen pouco pelo, como o teu caso, como o meu, por exemplo, que nos queda pouco pelo, por que lle cobrades igual que os que teñen moito pelo cando van a peluquería?
Ai, agora sí que non puxiches un apreto.
Hai moita xente que di, a mí me cobro igual que o que...
Sí, aí igual dá para todos, aí está o negocio. Aí está o negocio. A mí levame 5 minutos, e o que me leva media hora, hai que compensar aí o tempo.
A quen lle leva moito tempo é as mulleres.
Sí, sí.
Bueno, en xeral, non sei se tamén agora nos homens, non?
Pero, é diferente.
Digo, a min... como son dos que digo, como ti dis, son 5 minutiños aí total.
Sí, é na máis, xa vale. Sí, no, pero a muller é diferente, é outro tipo de trato, aínda que o home, hoxe en día un home pois prepárase tanto ou máis que a muller.
Uh-huh.
Un home que é así coqueto, prepárase máis ou tanto que a muller. Bueno, a muller sí, outro tipo de trato, leva máis tempo porque é un cabelo moito máis largo.
Sí, normalmente fanse peinados.
Claro, os peinados que teñen, o desgaste do pelo que poida ter, hai no que tratar diferente, facer un tipo de hidratacións para que quede sedosiño, que quede con brillo. E bueno, o corte, hai no que adaptar, dependendo do largo que teña, hai no que adaptar moitas veces, bueno, evidentemente hai no que adaptar á cara da persona.
Seguides facendo esas cousas, como se chama, permanentes, eso que leva tanto tempo que...
Os moldeados, sí. A xente, sobre todo a xente nova hoxe en día, se lle falas unha permanente, asústase, non? Asústase, ai non, unha permanente, tal. Entonces,
ahora chamase moldeado.
Ahora chamase moldeado. Un moldeado ou unha onda rota, unha cousa así, para que non se asuste, pero non deixe de ser unha permanente,
claro.
Máis floxa ou máis tal. Pero bueno, fanse permanentes.
O mundo dos tintes tamén, supoño que ten moito que ver. Ademais, pasamos dos tintes, por decirlo así, tradicionais,
claro,
agora xa a entrar en outras cousas un moito máis.
Hai variedade de tintes, sobre todo pois cores moi moi naturales, xente que pode ser alérxica pois a eso, pois moi suaves que cubre máis ou tanto ou máis que cun tinte, non? Levanse moitísimo, sobre todo agora a xente nova está se poñendo cores moitísimo, levanse moito as cores pois moi desgastadas, cores vellos, por así dicir, para que a xente entenda, non cores moi intensos, senón cores moi desgastados, cores vellos, cores moi desiguais, moi desilañados. Lévanse moitísimo, a xente nova está moi moi o tanto deso, sí.
Bueno, temos que ir rematando esta conversa con José Martínez, de Xorsberg Peluquería. Decíasme que tiñas moi boa clientela, que estás moi agradecido
a
clientela que te visita. Entre os clientes e as clientas ilustres, tiveches a Ana Quiro, que ela comentoume en algunha ocasión que era, en fin, que lle gustaba ir á peluquería a Mera.
Sí, moitísimo.
A vosa peluquería, non?
Foi o primeiro ano, na máis empezar, non? empezas con nervios, empezas que non sabes. Claro, viña Carlos, claro, Carlos, sí, sí. Home, Ana, claro, unha alegría bárbara, non? De dicir,
era coqueta porque incluso creo que na, en fin, na última semana antes de morrer, ela gustaba lle ir a peluquería, gustaba lle poñerse guapa.
Viña todas as semanas. Hasta o día que a pobre faleceu, pois viña todas as semanas, non deixaba de verse coqueta, non deixaba de verse guapa, le facíase tratamentos faciais tamén. Manicuras, as uñas super peina, super de cores roxas, cores intensos, quería saber sempre moi 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 ben. Hasta a última semana que a pobre xa non tiña forzas,
xa.
Pois sí, acórdome perfectamente dese día.
Sí. Oye, os clientes son casi como unha pequena familia, non?
Un
negocio como o vosso.
Non deixamos de estar.
Acabades conocendo vos e tendo unha certa intimidade con
justo,
a clientela.
Sí, non deixamos de estar non deixa de ser un bolo pequeniño, non? Excepto no Bran, que masificase de tal maneira que tal. Pero conocémonos todos, ali trátanos, entra e sale como se foran na súa casa. Con moita cercanía, moi familiar, a verdade que sí, tratámonos así todos.
Bueno, pois nada, hoxe quixemos achegarnos un pouquinho máis, conocer un pouco máis a esta peluquería, a peluquería de José, Xosbert Peluquería, que está, xa digo, en Mera, ali na rúa Dr. Fleming, onde empeza a rúa Dr. Fleming, non? No número 2, está
aí, indo pa o faro, carretera do faro.
Exacto, por onde se sae cando vas ao faro.
Cando, xusto, é a única salida.
Tens que pasar por ali,
sí ou sí.
Obrigatoriamente. Bueno, pois quero agradecerche que te desplazaras hasta aquí, que nos falaras un pouco máis da peluquería, da túa peluquería. Nada, xa saben, desde aquí, como decimos sempre, pois cando queiran atopar, bueno, calquera actividade, calquera profesional en Oleiros, pois teñen na súa casa ese atopo en Oleiros, que é esta guía de servizos donde poden atopar, pois bueno, a peluquería de José, ou, por certo, para pedir cita, o teléfono.
Sí.
Digo, por si alguén
digo, sí.
Sí,
o teléfono 981-62-83-81.
981-62-83-81, por si queren pedir cita na peluquería.
Aí está.
José Martínez, moitísimas
gracias
por acompañarnos. Hasta outra ocasión.
Ben, hasta outra.
Chao.
Galiza non é a pampa arxentina, pero pode converterse nun deserto por culpa dos prumachos, plantas invasoras que arrasan todo o seu redor. Eliminalos é o mellor que podes facer. Ademais, en Oleiros é unha obriga. Conservar o noso medio ambiente é unha responsabilidade de todos. Oleiros, naturalmente.
Eu son de Radio Oleiros.
Ela voluntaria.
Porque recibo moito a cambio do que aporto.
Nos voluntariado.
Voluntariado de Oleiros. Participa.
Radio Oleiros acompaña máis fiel.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Bueno, pois chegamos a casi a unha da tarde. Falta menos de un minuto para que sea a unha da tarde. E así, pois, aproveitamos para despedir esta outra mirada de hoxe, recordándolles a todos que mañá, a partir das 12 do mediodía, como sempre, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. E agora, convidámoslos a que continúen na nosa programación.